Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Pod 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Milli Məclis Avropa Parlamentinə sərt cavab verir. Millət vəkili Fazil Mustafa Milli Məclisin qərarını Azadlıq Live-a şərh eləyir. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bəs siz Azərbaycanın yerinə olsaydınız, Avropa Parlamentinə hansı cavabı verərdiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanın Milli Məclisi bugün Avropa Parlamentinin sentyabrın 10-da Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnaməni müzakirə edib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov qətnaməni pisləyərək deputatları jurnalist Rasim Əliyevin qətlini siyasiləşdirməməyə çağırıb. Oktay Əsədov daha sonra Avropa Parlamentinin rəhbəri Martin Schulz-u korrupsiya qurşanmış uyumuş lobbistlərlə əməkdaşlıq etməməyə çağırıb. Daha sonra digər deputatlar bu qətnaməni tənqid ediblər və sonda Azərbaycanla bağlı qəbul edilmiş qətnaməyə bir cavab olaraq Milli Məclis xüsusi qərar qəbul edib.
Milli Məclis sentyabrın 14-də keçirilən iclasda Avropa Parlamentinin 2015-ci il 10 sentyabr tarixli qətnaməsi ilə əlaqədar xüsusi sənəd qəbul edib. Sənəddə bildirilir ki, Avropa Parlamentinin məlum qətnaməsi qurumun Azərbaycana qarşı son dərəcə qərəzli olduğunu göstərir. Azərbaycana şər atılır, nüfuza xələl gətirilməsinə və Azərbaycanın təcrid olmasına cəhd olunur. Milli Məclis qəbul etdiyi qərarda belə deyilir. Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarda deyilir. Azərbaycana qarşı pozucu fəaliyyətlərə və qərəzli kampaniyalara son qoyulsun. Avropa Parlamentinin nüfuzuna xələl gətirən fəaliyyətin qarşısı alınsın. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Avronest Parlament Assambleyasının iclaslarında iştirakına son qoyulsun və fəaliyyəti dayandırılsın. Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Azərbaycanın məsul şəxsləri ilə bağlı sanksiya tətbiq olunacağı təqdirdə Avropa Parlamenti üzvlərinin Azərbaycana girişinə qadağa qoyulsun. Qərar sonda səsə qoyularaq qəbul edilib.
Qeyd edək ki, Avropa Parlamentinin bundan əvvəl Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamədə həbsdə olan jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri və bütün fəalların təcili azadlığa buraxılması tələb olunurdu. Bundan başqa Avropa Parlamenti Azərbaycan rəsmilərinə bu təzyiqlərdə əl olan Azərbaycan rəsmiləri və məmurlarına qarşı müəyyən sanksiyalar tətbiq eləməyə çağırırdı. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında və az sonra Azadlıq Live verilişində. Azərbaycanda 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin bir barili 50 ABŞ dollarından götürülüb. Bu barədə sentyabrın 14-də 2016-cı ilin dövlət və izmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatında bildirilir. Məsələ Milli Məclisin müzakirəsinə veriləcək. Bu barədə də Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Sentyabrın 15-dən başlayaraq rayon qeydiyyatında olan Azərbaycandakı minik və yük avtomobillərinin Bakıya girişi qadağandır. Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Komissiyasının sədri Abid Şərifov APA-ya sentyabrın 15-də bildirib ki, rayon qeydiyyatında olan avtomobillərin səhər saat 7-dən axşam saat 24-ədək paytaxta buraxılması qadağandır və bu avtomobillər şəhərin girişindəki dayanacaqlarda saxlanılacaq deyə o vurğulayıb. Macaristan Serbiya ilə sərhədlərin möhkəmləndirilməsinə təxminən 900 polis cəlb edilir. Bunu sentyabrın 14-də Budapeştdə polislərlə baş nazir Viktor Orban polislərlə görüşdə deyib.
Holnaptól életbe lépő új szabályok megerősítik
Magyar. Macaristan sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı yeni qayda sabahdan qüvvəyə minməlidir. Sabahdan başlayaraq Macaristan sərhədini qanunsuz keçmək qanun pozuntusu yox, həm də həbs və ya ölkədən çıxarılmaya səbəb olan cinayət olacaq.
Amely börtönt vagy kitiltást von maga után.
Viktor Orbán qeyd edək ki, hazırda Avropa Birliyi ölkələrinin daxili işlər nazirləri yaranmış qaçqın böhranını müzakirə edirlər. Bu günlərdə hər bir ölkəyə qaçqın qəbulu ilə bağlı xüsusi məcburi kvota tətbiq edilməsi ilə bağlı qərar razılıq əldə olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərimi mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas mövzusu Milli Məclisdə gedən müzakirələr idi. Milli Məclis Avropa Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsinə cavabı müzakirə edirdi və çox sərt fikirlər səsləndi. Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oktay Əsədov dedi ki, Avropaya baxanda onun ürəyi ağrıyır.
Hələ çox az bir vaxtlar olub ki, Avropa Parlamentində 635 deputat iştirak edəsiniz. Bilin ki, bu sesiyada, növbədən kənar sesiyada 635 deputat iştirak edib. Yeri gəlmişkən, buna görə də mən Avropa Parlamentinin sədri Şulsa korrupsiya quraşmış lobbiçi qruplaşmalarla iş birliyinə son qoymağa çağırıram. İclasda aparılan müzakirələr açıq-aşkar saxta məlumatlara əsaslanır. Avropa Parlamentinin qətnaməsi ötəri nəzər saldıqda onun nə qədər qərəzli bir yanaşma olduğunu əsaslandırmaq olur. Konkret cinayət əməllərinin siyasiləşdirilməsi, jurnalist Rasim Əliyevin məişət zəmində öldürülməsinin siyasi qətl kimi qələmə verilməsi, digər faktlar sənədin saxta və qondarma iddiamları üzərində qurulduğunu sübut edir. Biz həmişə görmüşük ki, Azərbaycanda böyük ictimai siyasi əhəmiyyətə malik hadisələr ərəfəsində olduğu dövrlərdə ölkəmizə hücumlar başlayır. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq, Eurovision vaxtı, prezident seçkiləri vaxtı, Avropa yay onları vaxtı, bunların hamısını bir şahid olmuşuq. Avropa Parlamentinin bu dəfəki qətnaməsinin vaxtı da təsadüf seçilməyib. Bilirsiniz ki, qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin və Avranes Parlament Assambleyası yaradılmasında iştirak etmişik. Bizə inandırdılar ki, Avropa Parlamenti yaxınlaşmaq üçün bu bizim üçün bir meydandır. Çünki Əməkdaşlıq Təşkilatı həmsədri Vali Ələskərov idi. Bizim böyük nümayəndəyəti yaratmışdıq. O qaydada da Avropa Parlament tərəfindən və biz çox həvəslə bu işə başladıq. Ancaq nəticəsini gördük ki, bu işin bir effekti yox. Bu yerləniz parlament asanız təşkil olundu. Və əsas lekmativ ondan idi ki, biz burada Avropa Parlamentinə danışıqlar apacaq, Avropa Parlamenti ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin yaxşılaşmasında, yaranan problemlərin müzakirə olunmasında bu təşkilat bizə böyük dəstək eləyəcək. Bütün bunları nəzərə alaq, həm də bilirsiniz ki, tərəfdaşlığa dövlət tərəfi hökumət, Nazirlər Kabineti qol çəkib. Mən hesab edirəm ki, biz Nazirlər Kabinetinə tövsiyə eləməliyik ki, Nazirlər Kabineti şərt tərəfdaşlıq proqramına yenidən bir nəzər salsın və bu məsələlərə dəqiqlik gətirə bilsin. Görsün ki, bu təşkilatda qalıb qalmaq məqsədə uyğundur ya yox.
Bunu müzakirələrə başlayan Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oktay Əsədov deyirdi. Sonda verilən qərarda da deyilir ki, Azərbaycan Euronestdə fəaliyyətini dayandırır. Milli Məclisdə müzakirələr göründüyü kimi çox sərt keçdi. Bunun videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Ancaq son qərar müzakirələrə nisbətən yumşaq oldu. Bunu nə ilə izah eləmək olar? Millət vəkili Fazil Mustafanın şərhi az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Millət vəkili Fazil Mustafa ilə söhbətə keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizin eyni suala cavablarını oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycan Avropa Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsinə çox sərt qətnaməyə cavab verməlidirmi? Verirsə, cavab nə cür olmalıdır? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Mühənnət Salih yazır ki, nə qədər ki Rus imperiyası çökməyib, bu hakimiyyət geriyə çəkilən deyil. Çünki heç çəkilə də bilməz, ruslar buna imkan verməzlər. Rasif Quliyev yazır, Azərbaycanda insanları insan yerinə qoyan hökumət varmı? Bunun bariz nümunəsi Abid Şərifovun reket komissiyasının rayon avtomobillərinə Bakıya giriş qadağasıdır. Bu, insan haqlarının pozulması deyil, bəs nədir? Padruşka yazır, məgər Azərbaycanda insan haqlarına münasibət Avropadan pisdir. Burada yenə də atalar sözü yada düşür, öz gözündə teri görmür. Şirzad Hüseynov yazır, Avropa geçsin, öz problemləri ilə məşğul olsun. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək. İndi isə millət vəkili Fazil Mustafa ilə söhbəti təqdim edirik. Fazil bəy, Azərbaycanın millət vəkillərinin bu məsələyə yanaşmasında bir ziddiyyət var idi. Bir tərəfdən deyirdilər ki, bu Avropa Parlamentinin bu qətnaməsi kağız parçasıdır. O biri tərəfdən deyirdilər ki, biz buna mütləq cavab verməliyik. Sizin fikrinizcə cavab verilməli idi, yoxsa yox?
Yox, bu məsələyə hər halda parlament çoxluğu qərar verdi və bu geniş müzakirələr apardı. Mənim fikrimcə Avropa Parlamentinin bu qərarına cavab verilməsi zəruri idi. Amma bu heç də Avropa ilə inteqrasiyanın kəsilməsi yaxud da ona qarşı bir siyasətin formalaşması məqsədi güdməməlidir. Bu birbaşa həmin sənədin obyektivliyinin müəyyən dərəcədə şübhə altına alınması üçün vacibdir. Çünki orada müəyyən Avropa nöqteyi nəzərindən irad bildirilən məsələlərdə hamını düşündürən müəyyən məqamlar demokratiyanın inkişafı ilə bağlı, başqa məsələlərlə bağlı. Amma bu qətnamələrin eyni ildə, eyni müddətdə ortaya çıxarılması bir qədər siyasi xaric mahiyyət quraşdırıb göstərir. Mən sizə bir nümunəni xatırlatmaq istəyirəm. Aprel ayında Avropa İttifaqı Parlamenti eyni yeşilliklə qərar qəbul elədi erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı. Yəni, bu birbaşa heç bir ölkə, heç bir parlament bu qədər açıq bir mənalı şəkildə, Ermənistan parlamenti bu qədər açıq şəkildə tarixi mövzuda birbaşa qərar qəbul eləməmişdir. Hətta Xocalı ilə bağlı da qəbul eləməmələri bir tərəfə dursun, başqa məsələlər. Artıq bunu göstərir ki, bu əslində Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan rəqabətdə, işğalçı ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərdə Ermənistanın daha üstün mövqeyə keçirilməsi üçün düşünülmüş addımdır. Amma motivlər fərqli ola bilər. İnsan haqları, məhkəmə qərarları və başqa bunlar ola bilər. Burada da kifayət qədər nöqsanlar var və həbs olunan insanlarla bağlı da cəmiyyətdə fikirlər bir mənalı deyil. Amma bunu məhz bu kontekstdə, Avropa oyunları və indiki kontekstdə işlətmək həqiqətən o siyasi sifariş olduğunu bir daha göstərir. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı məsələlərdə bir qədər insanlar bu məqama xüsusi diqqət çəkməli oldular. Amma bütün hallarda bu Avropa ilə inteqrasiyanın, Avropa Euronest təşkilatının düzgün fəaliyyətin dayandırmaqla bağlı müəyyən nazirlər kabinetində tövsiyələr olundu qərar verilməsi ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, biraz bu münasibətlərə təşkilati əlaqələrin pozulmasına gətirib çıxaran addımlar atılmamalıdır. Avropa Komissiyası ilə açıq işlənməlidir. Çünki Avropa Parlamenti müxtəlif ölkələrin maraqlarını təmsil edən deputatlardan ibarətdir. Eyni həvəslə, məsələn, Ermənistana qarşı bu sanksiyanı tətbiq eləmirlər. Amma Rusiyanın Kırımı işğalına ən sərt reaksiyanı verirlər. Ya işğalsa, Qarabağda işğal olunursa, eyni sanksiyanı ona da tətbiq edirlər. O baxımdan da biraz güvənilir qərarlar olmadığına görə belə bir reaksiya doğurdu. Və müzakirələrdə bir üçün gün ərzində getdi, qətnamə qəbul olundu və bu qətnamədə də Avropa İttifaqının qərarı çislənildi və onun bu məsələni bir daha gözdən keçirməsi Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyin dayandırılması kimi belə bir təşkilər səsləndirir.
Fazil bəy, müzakirələr çox sərt oldu. Ancaq qərar sizin fikrinizcə yəni yumşaq deyilmi və yaxud da yəni bəlkə elə belə olsa daha yaxşıdır?
Yox, qərar hər halda inteqrasiyadan imtina qərarı deyil. Qərar biraz hesab edirəm ki, müzakirələrdən daha, müzakirələrin fonundan daha yumşaq sayılə bilər. Amma bütün hallarda hər halda bu qarşılıqlı etimadın bərpa olunması üçün biraz vaxt qazanılması kimi mən baxdım buna. Çünki nazirlər kabinetinə tövsiyə edilir, müəyyən-müəyyən danışıqlar, müzakirələr aparılır və çox güman ki, bu Avropa Parlamenti də özünün qərəzli görünən münasibətini dəyişməyə çalışacaq. Təbii ki, müəyyən standartlar var ki, onu bizim Avropa İttifaqı qarşısında hansısa bir öhdəliyimiz yoxdur. Avropa Şurası qarşısında öhdəliyimiz var. müəyyən standartlar var ki, onu Avropa məkanında Azərbaycanla bağlı hansısa bir kontekstdə işlənə bilər. İnsan haqlarından bağlı hansısa standartlara uyğun deyil. Müəyyən məsələlər var, bunlar göstərilə bilər. Amma bunun həmişə Azərbaycan məsələsində spesifik yanaşılmalıdır. Yəni, Ermənistanla müqayisədə. Ermənistanı nəyi tətbiq eləyirsənsə, Azərbaycana bir az ondan az eləməlisən. Çünki bütün hallarda Azərbaycan işğala məruz qalan ölkədir. Sən orada heç 1 milyon qarşınla bağlı baxçı bir sanksiyanın tətbiq olunmasını Ermənistana etsəydin, Ermənistana hansısa işğalla bağlı bir kiçik bir sanksiya tətbiq etsəydin, onda Azərbaycana yönəlişi ittihamı da Azərbaycan ictimaiyyətinə inandırmaq olardı. Yəni, bugün Azərbaycanda həqiqətən də müxalif cinahda insanlar var ki, düşünürlər ki, Avropa İttifaqı bizi dəstəklədi. Avropa İttifaqı sırf öz siyasi maraqlarından istifadə edir. Avropa İttifaqı siz gördünüzmü ki, Asetiyanı alıb Gürcüstana qaytardı, ya Kırımı alıb Ukraynaya qaytardı. Yəni, onlar hamısı bu məsələdə sadəcə həmən dövlətlərin özlərini zərbə altına qoyurlar, sonra problem yaranandan sonra mənəvi güya dəstək vermə adıyla çıxar edirlər. Ona görə də bu Azərbaycana da münasibətdə bu hər halda bir təhlükəli sindromdur. Və təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olmayan bir yanaşmadır Azərbaycan. Ona görə onların bəlkə də bəzi haqlı məsələləri belə qəbul olunmur ictimaiyyədə.
Fazil bəy, bəziləri deyir o kağız parçası. Sizin fikrinizcə Avropa Parlamentinin qətnaməsi deklarativdir, yoxsa bunun ardı gələ bilər, sanksiyalar və s.
Yox, bu fikirlə razı deyiləm ki, kağız parçasıdır. Hər halda Avropa İttifaqı kifayət qədər ciddi bir qurumdur və bu qurumun da qəbul elədiyi sənədlərin müəyyən dərəcədə tətbiq olunma imkanları da var. Amma Azərbaycan da, yəni Avropa İttifaqının hədəf alacağı ölkə deyil. Çünki Avropa İttifaqı özü böhran içindədir. Özünün kifayətdə problem var. Məsələn, deyək ki, Avropa İttifaqı hələ Yunanistan problemini çözməmiş, yenidən özünə bir kənarda, daha ucqarda bir Azərbaycan problemi yaratmağa maraqlı olmamalıdır məncə. Portuqaliya problemini çözməmiş, belə bir problemin içinə girmək maraqlı deyil.
Milli Məclisdə müzakirə zamanı heç deyən oldumu ki, o Avropa Parlamentinin qətnaməsində bəzi məqamlar doğrudur, Azərbaycanda doğrudan da belə problemlər var, seçkidə və s.
Burada xeyli demək məsələlər, problemlər qaldırıldı. Mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, hər şey biraz da perspektivlə bağlı məsələdir. Əslində, böyük Azərbaycan siyasi elitasını da, hakimiyyəti də, müxalifəti də düşündürən bir məqam var. Biz Avropa standartlarına uyğunlaşsaq, bizi Avropa Birliyinə alacaqlar nə vaxtda? Bu sualın cavabı yoxdur. Bunu almayacaqlar deyə bir cavab vardı Türkiyənin nümunəsi olduğuna görə. O baxımdan da hansısa bu qurumla Azərbaycanın onsuz da haradasa mənafələrinin, maraqlarının uzlaşmayacağı bəllidir. Amma bütün hallarda biz ayrı bu ölkələrlə orada da təşrif olundu ki, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrlə iki tərəflə əməkdaşlıq istiqamətini götürmək daha faydalıdır və onlarla daha çox bu istiqamətdə konstruktiv münasibətlər davam etməlidir. Və mən hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı biraz obyektiv, parlamentdir, obyektiv müəyyən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində, arasında daha obyektiv bir rol izləsə, bəlkə də Azərbaycan ictimai rəyində Avropa İttifaqının parlamentin qəbul elədiyi bu kimi qərarların müəyyən dərəcədə səmimi olduğunu, bəzi hallarda demokratiyanın inkişafına xidmət etdiyinə inandırmaq hər halda mümkündür. Bu imkanlar var. Amma indiki halda bu mümkün deyil.
Fazil bəy, siz o fikirlə razısınızmı ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsində deyilənlər düzdür, ancaq forması sərtdir?
Yox, burada müəyyən məsələlər var ki, məhkəmə qərarlarının yanlışlığı falan. Bu təbii ki, müəyyən xeyli belə qərarlar var. Müəyyən məsələlər var ki, insanların həbsi ilə bağlı bütün ittihamların sübuta yetirilməsinə bağlı problemlər də ortada yəni var. Şeyfət ondan gedir ki, məsələn, orada mən sizə bir şey deyim. Tutaq, jurnalist Rasim Əliyevlə bağlı məsələnin salınıb gündəliyə. Jurnalist Rasim Əliyevin mən şəxsən hakimiyyət əleyhinə hansısa bir xüsusi bir açıqlamasını görməmişəm. Hakimiyyətin nəyinə lazımdır ki, jurnalisti tutaqçı da öldürsün. Başa düşdük da, deyək ki, başda tənqidi yazarlar, filanlar, bunu başa düşdük. Avropa İttifaqı bunu xüsusi olaraq qətnamədə elə şəkildə təqdim eləyir ki, sanki bir aparıcı hakimiyyəti tənqid edən bir jurnalistin demək, hətta onu öldürənlər də tutulub. Hətta tanınmış futbolçunu belə həbsə qoyublar. İctimaiyyətlə münasibət də bir mənalı deyil həbs olunması ilə bağlı. Yəni, demək istəyim odur ki, elə motivlər sağlar ki, məsələn, dinsi azlıqların müdafiəsi məsələsi. Ya bu ölkədə dinsi azlıqlara bir güldən ağır söz deyən var. Əslində, normal orientasiyalı olan adamlar çox şeydən əziyyət çəkirlər. Onların biznes imkanları daha böyük, nəinki bu bir insanları. Ona görə də yəni bu şeylərdə biraz Ermənistanla əməkdaşlıq eləməyə imkan verir. Nə əməkdaşlıq olmalıdır Ermənistanla?
Fazil bəy, bəs belə bir cavaba Azərbaycan tərəfdən nə cür baxırsınız ki, o qətnamənin bəzi istəmirəm hamısını, bəzilərini yerinə yetirirlər?
Hansısa bir qətnamənin yerinə yetirilməsi tələbi biraz hüquqi səslənmir. Məsələn, bu qərar olsaydı Avropa Şurasında konkret öhdəliklərlə bağlı bu tələflər qoyulsaydı, onda bunun hüquqiliyi ortada olur. Bu sırf siyasi tələbdir. Siyasi tələbi də dövlətin suverenliyinə uyğundursa, onun deyək, maraqlarına uyğundursa bu adımı atır. Bu Avropa İttifaqı Parlamenti qəbul elədiyi qərar sırf siyasi qərardır, hüquqi qərar deyil. Yəni, dediyim kimi, Avropa Şurasında bu qərar olsaydı, burada hüquqi mexanizmlərin artıq yerinə yetirilməməsindən söhbət edilə bilər. Ona görə də buna siyasi cavab da verilir. Yəni, siyasi cavab da olur ki, məsələ üzərində söhbət gedir. İndi Azərbaycan da dedi, dostluq eləmək istəmirsinizsə, bir də dostluq eləmək istəmirik. Amma hələ tapşırıq verir ki, necə dostluq eləməməyimizi müəyyənləşdirək. Bu sıranı müəyyənləşdirək. İndi sonrası nə olacaq? Yəqin ki, bu danışıqlarda, müzakirələrdə öz həllini tapacaq.
Bunu millət vəkili, Böyük Quruluş Partiyasının lideri Fazil Mustafa deyir. Milli Məclisin bugünkü qərarından bağlı həmin qərar Avropa Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsinə cavab idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dinləyicilərimizdən gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə Azərbaycanda nə dəyişəcək? Azərbaycan həmin qətnaməyə hansı reaksiyanı verməlidir? Rəcəb Məmmədov yazır ki, Avropa oyunları bizi Avropaya yaxşı tanıtdı. Onda heç nə olmayıb, indi də heç nə olmayacaq. Eyni hamam, eyni tas. Şəbnəm Hacıyeva yazır, nə qədər ki Azərbaycanda Heydər Əliyevin heykəlləri var, heç nə dəyişən deyil. Elçin Manafov yazır, heç nə olası deyil. Gürcə əlifbası ilə adını yazmış dinləyicimiz yazır ki, Yuqoslaviya kimi burada hərbi müdaxilə olsa, biz də xarvatlar kimi azad günə çıxardıq. Şəlalə Zeynalova yazır, bizim böyükləri bugünə kimi çox olub, hər birinin çaldığı hava da sümüyümüzə düşüb oynamışıq. Axı biz oynamağı sevən millətik. Ayaz Həsənli yazır, Azərbaycan hakimiyyətinin geriyə yolu yoxdur. Nəinki vəziyyəti yaxşılaşdırmaq günü gündən daha da pisləşəcək və biz də ən ağlasılmaz, məntiqsiz, gülünc fikirlər eşidəcəyik. Əslində, bizim bu sistemlərin hamısında qanun uyğunluq bu cür olur. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin ilk turunda keçiriləcək Tottenham Qarabağ görüşünün hakimləri müəyyən olub. UEFA-nın məlumatına görə Londonda keçiriləcək görüşü İsveçrədən olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Baş hakim Adrien Jakotet, köməkçiləri isə həmyerliləri Rafael Zedir və Vital Jobin olacaq. Johannes Vogel isə 4-cü hakim funksiyasını yerinə yetirəcək. Sentyabrın 17-sində keçiriləcək Tottenham Qarabağ görüşü Avropa vaxtı ilə saat 21:05-də başlayacaq. Azərbaycanın futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsində təmsil edən Qəbələ klubunun da PAOK-la oyundakı hakimləri bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə Bakıda keçiriləcək oyunu İspaniyalı hakimlər idarə edəcək. Görüşün baş hakimi Javier Estrada olacaq, Miguel Martinez və Teodoro Sobrino baş hakimin köməkçiləri, 4-cü hakim isə Diego Barbero Sevilla olacaq. Sentyabrın 17-sində 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək Qəbələ PAOK oyunu yerli vaxtla saat 22-də başlayacaq. Qəbələ Vüqar Nadirovun ardında daha bir futbolçu ilə müqavilə imzalayıb. Klubun rəsmi məlumatına görə keçmiş kapitanı Ruslan Abışovla yenidən bir araya gəlib və onunla mövsümün sonuna dək müqavilə imzalanıb. 28 yaşlı müdafiəçi 2015-ci ilin yayında Qəbələdən Xəzər Lənkərana keçmişdi. Buna deyək isə futbolçu 2006-2012-ci illərdə Neftçidə, 2012-2013-cü illərdə Xəzər Lənkəranda, 2013-2015-ci illərdə Qazanın Rubin klubunda, 2014-2015-ci illərdə isə Qəbələdə çıxış eləyib. Abışov Azərbaycan yığmasında 45 oyun keçirib və 4 gol vurub. Sentyabrın 15-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 19-23, gündüz 26-31, Bakıda gecə 21-23, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Gecə 17-22, gündüz 28-33, dağlarda gecə 10-15, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə Azərbaycanda nə dəyişəcək? Azərbaycan həmin qətnaməyə hansı reaksiyanı verməlidir? Tural Aşuraliyev yazır, heç bir təsir zadı olası deyil, bundan da betər olacaq. Ya bu millət millət olub, bu hakimiyyəti dəyişib öz taleyini dəyişməlidir, ya da bu hakimiyyət bu milləti öz istədiyi kimi, istədiyi kimi dəyişəcək. Emil Şərqli yazır, heç bir müsbət dəyişiklik gözləmirəm. Arif Cavadov yazır, ünvanlı sanksiyalar tətbiq olunmasa, bunlar yumşalmayacaq. Elşən Babayev yazır, hər halda çobanımızın əlindəki çomaq çox möhkəmdir, ona görə də bizi istədiyi yönə sürüb aparır. Elşən Əliyev yazır, Azərbaycanda hər şey qaydasında olsa, göz dəyər bizə. Allahyar Əhmədov yazır ki, polislərin sayını bir az da artıracaqlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töküşünə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Məhəmməd Rızazadə yazır ki, mənə qəribə gələn bilirsiniz nədir? İndi Avropanı tanımayan hakimiyyət vaxt var idi, ağız dolusu Avropaya inteqrasiyadan danışırdı. Bəs yaxşı birdən-birə nə oldu ki, Avropaya belə münasibət yarandı. O dinləyicimiz yazır ki, bunun cavabını bilənlər yazsınlar. Berlin imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Avropa sözünü hələ tam deməyib, hələ bunun Amerikası var. Kamran Kamilov isə yazır ki, televiziyada qəzetdə gedən söhbətlər, müsahibələr əksini deyir, vəziyyət bir az da dərinləşib, çox güman ki, vəziyyət daha pisdir. Elçin Abdullah yazır ki, təsiri olmayacaq, çünki bu hakimiyyətə heç nə təsir eləmir. Niko Kərimov yazır ki, bundan da pis olacaq. Məzahir Əlizadə isə hesab eləyir ki, bizim deməklə deyil, sən saydığını say, gör, fələhnə sayır. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-da səslənən bütün reportajlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Azadlıq Life bloqu da var. Onu da baxa bilərsiniz. Həmçinin videolara baxa bilərsiniz. Sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Life başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Galay bizim Galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim Galay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı hər zaman olduğu kimi bir daha 18 sentyabr Milli Musiqi günündə Üzeyir bəyin xatirəsini anır. Verilişin qonağı olaraq bəstəkar və musiqişünas, təcrübəli pedaqoq, ən önəmlisi Üzeyir bəyin vurğunu olan Nərgiz xanım Şəfiyevanı seçdik. Veriliş boyu bəstəkarın mənzil muzeyində keçirilən yubiley mərasiminə qatılan sənətçilərin səsini, qonaqların isə fikirlərini eşidəcəksiniz. Onlara sualımız belə olacaq. Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi?
Nərgiz xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun.
Nərgiz xanım, çox əlamətdar bir vaxtda görüşürük sizinlə.
Bəli, sizinlə. Xoş günlər keçirəcəyik. Bəli.
Nərgiz xanım, bax, Üzeyir bəyin adını ilk dəfə nə vaxt eşitdiniz? Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Şanlılar Üzeyir bəyin nə vaxtdan, neçə yaşdan tanıyırlar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Hacı bəylər nəsli Şuşada artıq məşhur idi. Onun dayısı Ağalar bəy, Əliverdi bəyov. Çox gözəl bir musiqiçi, tarzən, muğam bilicisi, həm də ki, musiqi şunasıdır. Və demək olar ki, ilk musiqi haqqında onun fikirləri, düşüncələri, deməli, Üzeyir bəy onun fikirləri ilə, onun düşüncələri ilə bəhrələnir.
Ki, Üzeyir bəyin ana tərəfi musiqi.
Ana tərəfidir, bəli. Çünki dayısı da Ağalar bəy, Əliverdi bəy. Ata tərəfindən də bu yaxında mənə bir nəfər dedi ki, onun ata tərəfinin qohumları da gözəl musiqi bilicisi xanəndələrdə də, o xanəndə də olubdur.
Ki, mənim atamın yaxşı səsi vardı.
Bir də odur ki, Şuşada mənə elə gəlir ki, hər iki də bir adam demək olar ki, gözəl oxuyur və cümzümə edirdi. Amma oradakı olan xanəndələrin adları demək olar ki, bizim musiqimizin qızıl fondunu təşkil edir. Xüsusən 19-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəli. Və şübhəsiz ki, bu ailəni tanıyırdılar və bundan da başqa, axı Şirin xanım Əlverdi bəyova vaxtı ilə qabaqçıl fikirli, düşüncəli bir qadınıdır. O, Xurşud Banu Natəvanın Məclisi Üns qadın toplantılarına gedərmiş, oranın üzvüydü, özə çox fəal üzvüydü. Orada çox demokratik, demək olar ki, əhval-ruhiyyə yaşayırdı qadınlarımız biliyə, marifçiliyə və bundan da başqa demokratik fikirlə, təfəkkürlə yaşamaq sevgisi çox böyüdü onlarda. Və heç də Hacı bəylilər o qədər düzdü, bəydilər, amma varlı deyildilər. Şirin xanım Əliverdi bəyva heç də varlı olmayan Əbdülhüseyn bəyə ərə gedir.
Üzeyir bəyin mənzil muzeyində keçirilən anım mərasiminə yollanırıq. Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı, bizə hansı mesajlar verərdi? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Ümumiyyətlə, həyatda çox şeyim, əldirim olar, qazanma olar. Təhsillə, bacarıqla, tövsiyyilə, məsləhətlə. Ancaq mənə gəlir ki, Üzeyir zamanında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmaqla bərabər həm də vətəndaşı idi. Mənə gəlir ki, sağ olsaydı bir günləri hamıda vətəndaşı olmağı arzulayardı. Çünki vətəndaşı olsaq, bütün problemləri həll etmək olar.
Mən sizə bir söz deyim. Əgər torpaq gözəl bir təbiətin qoynundadırsa və insan o təbiət qoynundan adam olubsa, onun dili, onun musiqisi, onun suyu, onun havası istər-istəməz onun varlığını təşkil edir. Və onda müəyyən bir əsl mənada milli hissiyat, milliyyətini qorumaq, milliyyətinin arxasında durmaq, milli qürur bu o adamda mütləq olacaqdır. Və Üzeyir bəy artıq Qori seminariyasına gedəndə orada bir neçə töhmət alır. Və o töhmət məhz ona görə idi ki, o öz dilində, öz yoldaşları ilə danışırdı. Oradakı Qori seminariya yoldaşları 8 nəfəri Azərbaycanlıdır, çoxsu da Şuşadanıdır, Qarabağdanıdır. Və onlar mütləq rus dilində oxuyurdular. Onlara tapşırılmışdı ki, onlar öz dilində danışmamalıdırlar. Onun üstündə məhz Üzeyir bəyə töhmət verilirdi. Məsələn, töhmət nədən ibarət ola bilərdi? Bazar günü onu bir yana bıraxmama və yaxud atası rəhmətə gedəndə o icazə istədi, ona qoymadılar. O isə icazəsiz gəldi Qarabağa atasının. Bəli. Və ona görə də o bəli, cəzalandı, əməli başda cəzalandı. Belə.
Yazıcı Anar. Anar müəllim, sizdən ötürü sentyabrın 18-i nədir? Rəsul müəllimin Nigar xanımın sağ olduğu dönəmlərdən bəri 18 sentyabr gününü necə xatırlayırsınız?
18 sentyabr mənim üçün də bütün Azərbaycan xalqı üçün də çox əziz bir gündür. Çünki bu gün bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin doğum günüdür. Onun silahdaşı, bizim görkəmli digər bəstəkarımız Müslüm Maqamayev də eyni gündə anadan olub. Və bizim mərhum hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə bugün musiqi günü elan olunub. Bugün adətən biz konservatoriyanın qarşısına gedirik. Üzeyir bəyin adını daşıyan konservatoriyanın heykəl önünə gül qoyuruq, sonra qəbir üstünə gedirik, qəbrinə gül qoyuruq. Yəni bu xalqımız üçün bir musiqi bayramıdır, bir böyük Üzeyiri yad etmək günüdür. Ona olan xalqımızın sonsuz sevgisinin, minnətdarlığının ifadə edildiyi bir gündür.
Böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Üzeyir bəy demək olar ki, 3 dövlət formasiyasında yaşayıbdı. Rus Çar İmperiyasında, sonra 2 illik müsavat dövlətində və sonra da Sovet. Bu nə yazırdısa, nəyi tənqid edirdisə, artıq Sovet dövründə bunu etmək olmazdı. Bu adam başqa əməlləri ilə, əsl fəaliyyəti ilə, xalqına xidmət etməklə bu xidmət nədən ibarətdir? Məsələn, birinci təhsil, musiqi təhsili. Nəriman Nərimanov ona həvalə etdi ki, o Azərbaycanda musiqi təhsili proyektini planlaşdırsın və özünün təklifləri yox, belə əməli başdı, proyektini hazırlasın. Və o proyektə hazırladı və illər boyu biz indi də demək olar ki, həmin proyektlə də bizim musiqi təhsilimiz öz varlığını ona deyir, bugünkü günə qədər çəkir.
Nərgiz xanım, adətən Üzeyir bəy haqqında danışanda onun yaradıcılığının birinci dövrünü xüsusi vurğulayırlar. Birinci dövrdə çox məhsuldar əsərlər yazdı.
Mən bu saat bir söz deyim.
Amma Sovet dövründə suskundular.
Yox, yox, yox.
Müsavat dövründə susması yox idi. Qəzetində işlədi. Siz necə bilirsiniz? Siz necə görürsünüz?
Yox, susmaq yox idi. Əgər o daha çox musiqi, bəstəkarlıq fəaliyyətində daha çox birinci, belə deyək ki, o dediyiniz kimi məhsuldar, yəni 6 muğam operası, müəyyən qədər başqa əsərlər yazırdısa, o təşkili və quruculuq işləri ilə Sovet dövründə də o sanki elə bir ki, onun əlinə fürsət düşmüşdü. Bu təhsil məsələləri ilə. Sonra xorun təşkili, ilk dəfə Azərbaycanda xorun təşkili. Sonra milli xalq çalğı alətlər orkestri, özə notlu. Sonra tarın üzərində müəyyən bir onun təkmilləşmə işləri də olubdu. Bundan başqa hər bir şey, bax sizə nə deyim, Üzeyir bəy hətta dərslik də yazıbdı. Ondan da başqa o böyük bir elmi fəaliyyət. İlk dəfə bu elmi nəzəri əsər Azərbaycan Türk musiqisinin əsasları. Amma sonradan isə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlandırıldı. Amma mən yenə də onun ən ümdə mənə yaxın olan söz yox ki, bilirsiniz, biz sanki elə bir ki, Azərbaycan xalqının musiqiçiləri, filoloqları, filosofları və başqa başka bir sahede çalışan adamlar sanki Üzeyir Bey'i bölüştürürler. Herkes deyir ki o benim sahemde bak bunu editti, bunu yazıptı.
Biz de diyeyim.
Mesela jurnalistika sahesinde o filetonlar, o indiye kadar o tapılır.
Araştırıcı Səadət Qarabağlı.
Bu yayda Müzəffət Əlaxundov adına Milli Kitabxanamızda işləyərkən Molla Nəsrəddin jurnalına baxırdım və orada təsadüfən Zeyir bəyən yeni bir filetonla rast gəldim. Özü çox maraqlıdır. Yəni Molla Nəsrəddin jurnalının 7 noyabr 1927-ci il tarixli 45-ci sayında Zeyir bəyin Oktyabr və Teatr adlı filetonu çıxmışdı. Onu biz o kitaba salmışdıq. Amma həmin nömrədə bir filetonu nəzərdən qaçmışmış. Bu filetonu da bu dəfə mən ona əskər elədi və bu 10 il adlanır bu filiton. Bir nəfər imzası ilə Zeyir bəy bunu çap elətdirmişdi o vaxt.
İndiyə qədər o məqalələr, o filyotonlar, ümumiyyətlə, belə adamların missiyası peyğəmbər missiyası kimidir. Yəni ki, onlar nəinki yenilik gətirdi, həm də öyrətməyə çalışırdılar. Qori seminariyasına gedəndə yenə də onda qeyri-adilik görsənir. Azad fikirli, azad yaşamaq. Ne üçün mən başqa xalqlardan əskik olmalıyam? Ne üçün başqa xalqın dilində mən danışım, bilim, amma öz dilimdə də danışım? Ne üçün mən bundan məhrum olum? Bax, bu həmişə onu görünür, narahat edirdi, bu narahatçılıq hissi. Bu dildə düşünürəm, ne üçün də mən danışmamalıyam? Bilirsiniz, bu his çox onu narahat edirdi. Bundan da başqa, hətta bilirsiniz, lap axırıncı 99-cu ildə bunlar bir inşa yazmalıydılar. Mən kim olmaq istəyirəm? Seminariyanı qutarandan sonra mən müəllim olmaq istəyirəm. Özdə xalqın uşaqlarına dərs demək istəyirəm ki, onlar savadlansınlar. Onlar gözü açıq olsunlar həyata, gözü açıq baxsınlar. Bu xoşuna gəlmir. Seminariya direktorunun xoşuna gəlmir. Deyir, mən başa düşmürəm, sən burada nə cəfəngiyyat yazmışsan? Amma qiymətin ikidir. Sən hara getmək istəyirsən? İlk öncə hara getmək istərdin? Deyir ki, Bakıya. Və onun əvəzinə onu Qadır şəhərin bir kəndinə, Rus qəzasının bir kəndinə göndərirlər. Orada da, bilirsiniz, qeyri-adi insan orada özünü insanlara çox yaxın, çox doğma, nə tərs edin, çox böyük mərhəmət, eyni zamanda da biliyimi ötürüm, bax bu məqsədlə gedən adamı istər orada, məsələn, ermənilər də yaşayırdı, Azərbaycanlardan başqa. Elə onları, Zeyir bəyi, səhərisi gün daşnaqlar gələcəklər, elə onu oradan çıxaran onun əhalisi oldu. Axşamdan gəldilər, gecədən gəldilər, dedilər ki, bəy, siz buradan köçüb getməlisiniz, sabah burada daşnaqlar olacaq. Bu 1905-ci ildə olan bir əhvalatdır. Və onu demək olar ki, at gətirirlər və Yevlağa qədər ötürürlər. Qori seminariyasında mən bax bunu qeyd etmək istərdim ki, o gözəl bir ailə ilə, Feriqulovlar ailəsi ilə tanış olur və orada öz, demək olar ki, taleyini tapır, qismətini tapır, Məleykə xanımla, deməli, o böyük bir dostluq edir və axırda da ona evlənir. 1907-ci ildə ona evlənir. Amma söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Əli Teriqulov da o vaxtlar seminariyada, onunla bir Qori seminariyasında oxuyurdu. Əli Teriqulovun çox gözəl xatirələri var. O deyirdi ki, o gözəl həm çalırdı, tar çalırdı, həm də gözəl də oxuyurdu. Amma oxuyanda çox belə yavaşcadan oxuyurdu. Biz də ona deyirdik, Zeyir, sən Allahı bir qədər ucadan oxu, biz səni dinləmək istəyirik. Çox deyir, utancardı, çox təvazökər bir insanıdır. Amma deyir, duyurduq ki, yox, bu xalq mahnısı deyir. Bu deyəsən baba ayrı bir mahnıdır. Deyəndə ki, Zeyir bəy, bu nə mahnıdır? Onda belə baxırdı, göz ucu gülümsüyürdü. Biz başa düşürdük ki, artıq bu onun özünün mahnısıdır. Bəli.
Zeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi? Rəssam Arif Hüseynov.
Deyərdi ki, hər şey dəyişib, maşınlar dəyişib, qiyafə dəyişib, əlbəsələr dəyişib, ancaq içərdə müsəlmansız, mən gördüyüm müsəlmanlardır, bunu deyərdi. Çünki bütün ki, o Sabir də, Üzeyir bəy də o şeyləri ki, deyirdi, həmin şeylərin də qalıb. Hə istəyirik çıxaq bu şeydən, mümkün deyil, heç nə köməkləmir. Nə qalstuk, nə band, nə əlbəsə, nə maşın, mümkün deyil. Biz özümüzdən çıxa bilirik. Bax, bu əsasdır. Bu da indi hər il bunu keçiririk, eləyirik ki, bunlar
onlar bizdən çıxsın. Azərbaycan bir məsələ var, deyir, şeylə gəlir, xəlvərlə gəlir, ağrı. Çıxanda miskanla çıxır. Yəqin ki, çıxmaq lazım. Bir əsir, iki əsir, onu deyə bilmərəm. Ancaq bu lazımdır. Ancaq biz optimist adamlarıq. Ona görə bu kişini həmişə yad eləyirik. Və mən də özüm də bir 6 ay bu əsərin üstəndə işlədim. Öz mənəvi borcumu Üzeyir bəyə verdim. Mən hesab edirəm ki, bütün ziyalılar, yaradıcı adamlar heç vaxt bunları unutmamalıdır. Unutsa, yəqin Azərbaycanı unudar, vətəni unudar.
Uzun ömrün akkordları Üzeyir bəyin kimliyini gənc nəslə xatırladan ensiklopediya təsiri bağışlayır. Bunu hədəf götürmüşdünüzmü filmi çəkərkən?
Bəli, hədəf o idi ki, kinonun vasitəsi ilə, kinonun imkanları böyükdür. Üzeyir bəyin duhasını bir əsərdə açmaq, çünki bilirsiniz, Üzeyir bəyin əsərləri çoxdur və onun şah əsərləri var, Leyli Məcnun operası, Arşınmalı'nın operettası, o olmasın, bu olsun operettası, Köroğlu operası. Yəni onun şah əsərləri çoxdur, Əsli Kərəm operası, romansları filan. Amma bunların hamısını bir yerdə toplamaq, yəni bir filmdə həm də Üzeyir bəyin öz həyatı, öz mühiti, öz silahdaşları, əməkdaşları, onunla bərabər opera tarix bizi yaradan insanları bir araya gətirmək və 3 saat gedən bir filmdə bunu əks etdirmək, bu bir hədəfidir və biz buna çalışırdıq ki, hətta Üzeyir bəyi təbii ki, Azərbaycanda tanımayan yoxdur, keçmiş Sovet İttifaqında da çox geniş şöhrətə malikdir, şərq aləmində də dünyada da xüsusilə Arşınmalı'dan çox şöhrətə malikdir. Amma kül halında dünyada bəlkə də Üzeyir bəyi tanıyan o qədər də çoxdur. Ona görə bu filmlə biz çalışırdık ki, bu bilirsiniz Moskvada mərkəzi televiziya ilə göstərildi. Bu film vasitəsilə Üzeyir bəyi daha da geniş təbliğ eləmək, başqa xalqlara daha da yaxından tanıtmaq istək buydu.
Tətillərdə belə olurdu ki, Triqulovlar çox böyük istəyi vardı ki, Üzeyir bəy onlarda tətilini keçirsin. Üzeyir bəy daha çox Şuşanı görmək istəyirdi, daha çox ailə qohumları ilə görüşmək istəyirdi. Amma elə vaxt olub ki, ora da gedibdi və ora gedəndə fürsət düşürdü ki, Tiflisə gedirdilər, Qoridən Tiflisə gedirdilər. Orada, deməli, o Tiflis opera teatrında Avropa bəstəkarların və eyni zamanda da Gürcü bəstəkarın Paliyaşvili'nin Adisalon və Eterit deyək ki, opera arasında qulaq asır. Orada Verdi'nin operaları, Rossini'nin operaları, Çaykovski'nin operaları hamısı orada tamaşaya qoyulurdu. Və bu buna çox böyük bir təsir edirdi və onu böyük bir düşüncələrə, fikirlərə, böyük bir məqsədlərə gətirib çatdırırdı bu dinləmələr, bu tamaşalara baxma. Bir dəfə də deyir qaydanda, bu fikir deyir, məni deyir, demək olar ki, məni oyurdu. Mən deyirdim ki, axı, biz niyə yazmıyor? Bizdə axı belə bir opera niyə olmasın? Xüsusən o, Gürcü bəstəkarının, Paliyaşvili'nin Abisalon Eteri operasının qulasından sonra deyirdi, baxı, bizdə bütün Qafqaz demək olar ki, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bəhrələnir, rəqsləri ilə bəhrələnir. Böyük Qafqazdan tutmuş ta Təbrizə qədər. Azərbaycanın mahnıları, Şuşa mahnıları, Qarabağ mahnıları yayılmış da artıq, bilirsiniz. Və onunla o başa düşürdü ki, axı biz doğrudan da musiqili xalqı xoq. Niyə də biz yaratmayaq? Lakin o çox gözəl anlayırdı ki, o opera Avropa janrına məxsus olan opera Azərbaycan dinləyicisinə, onun qəlbinə çatmayacaq. Yox, ona yabancıdır. Bu, o cür həm səs, Avropa vokal təlimi, həm ona görə o demək olar ki, fikirləşirdi ki, hansı Azərbaycan xalq yaradıcılığını, axı xalq yaradıcılığı Azərbaycan xalq, mən deyərdim ki, bütün, belə deyək də, Qafqazda ən demək olar ki, ən geniş və çox janrlı xalq yaradıcılıqdır. Və bu yaradıcılıqda muğama qədər, yəni ənənəvi şifahi professional musiqi, ona qədər belə bir hər xalqa məxsus deyir. Bu Hindistandadır və yaxud da ayrı-ayrı görsən ki, xalqlarda var. Tradisional deyirlər musiqi. Ənənəvi. Və ənənəvi musiqi. Lakin bu bizdə var və bu muğamı da fikirləşir və elə hesab edir ki, mən elə bir opera yazmalıyam ki, nəsə operaya oxşar. O demək deyil ki, bu onu deyir ki, hələ onun deyək ki, bəstəkarlıq imkan vasitələri məhdududur. O ona görə yox. O başa düşürdü ki, elə bir forma olmalıdır ki, elə bir quruluş olmalıdır ki, elə bir oxuma tərzi elə olmalıdır ki, o gəlib xalqa çatsın. O ona doğrudan da baxanda onu böyük bir həvəslə, qəlblə yanarsın. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir o nətərdir, bu Allah vergisidir. Bunu o görür muğamın özünün quruluşunda, bu kompozisiyanın, muğam kompozisiyasının quruluşunda bu operanın özünün o ifadəsini, onun, yəni opera səhnələrinin tətbiqini məhz böyük bu kompozisiyada o görür. Məsələn, nə də muğam kompozisiyada hər bir şey var. Həm ansambl ola bilər, həm bir ariya var. Ariya nədir? Hansısa bir şöbəni oxuyur. Bu da ariya. Bu tamam ayrı bir janrdır. ...37. ildə bizim dekadamız, 10 günlüyümüz Moskvada açılacaqdı və onun bütün demək olar ki, bədii rəhbəri Üzeyir bəy idi və o 37. ildə böyük bir iş aparır, o hazırlıq iş aparır və artıq 38. ildə Moskvada çıxış edir özünün Koroğlu operasını. Onu da deyim ki, 1937. ildə Koroğlu operasını 30 aprel 37. ildə ilk dəfə o səhnəyə qoyulmuşdu. Artıq Moskvaya gedəndə isə opera 5 pərdəli idi. Bəli, 5 pərdəli idi və hamısı göstərilirdi orada.
Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı bizə hansı ictimai mesajlar verərdi sualını dirijor Fəxrəddin Kərimov cavablayır.
Onu bilirəm ki, Üzeyir bəy hər zaman çox obyektiv və çox doğru istiqamət göstərmiş. Çünki onun zamanında yetişən Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Melikov, Cövdət Əciyev, Xəyyam Bizadə. Yəni, hətta bugün demək istəyirəm ki, belə görkəmli bəstəkarlarımız Frəngiz Əlizadə kimi. Yəni, mən düşünüyorum ki, Üzeyir bəy bugün yaşasaydı, doğrudur, yəni, çox məmnun olurdu bir tərəfdən baxandı. Ancaq o bir tərəfdən mən düşünürəm ki, o belə çox mədəni halda bir kritika da eləyərdi. Çünki hər halda biz keyfsiyyətsiz bir sənət ya da bir musiqi dinləyəndə yaxşı musiqinin dəyərini daha çox qiymətləndirir. Çünki bu hər zaman müqayisə olunan bir sahədir. Mən inanıram ki, hər halda o bizi çox dəstəklərdi. Yenə də Üzeyir bəy kimi bir insan nadir halda dünyaya gəlir. Bu həyatdır, bilirsiniz ki, yəni insan bir dövr yaşayır, gedir, görkəmli bir iz buraxır, gedir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Üzeyir bəy, ingilislər üçün Purcell, hətta almanlar üçün Bach, yəni o miqyasda bir şəxsdir.
Mən Üzeyir bəyi bir neçə dəfə görmüşdüm. 45-ci ildə, elə gənədə həyat yoldaşım Zeynfira xanımla bir yerdə Üzeyir Acıbəyov adına konservatoriyanın yanında musiqi məktəbi vardı onun ilə, indi o Bülbül adına məktəbdir. Ora daxil olmuşduq və o məktəb konservatoriyanın binasında yerləşirdi. Və Üzeyir bəy konservatoriyanın rektoru kimi gelib gələndə biz onu görürdük. Amma bundan başqa mən iki dəfə də demək onu görmüşəm. Bir dəfə o vaxt mənim atam kino naziri idi və kino nazirliyində bir kino nümayiş etdirilərkən, bir film nümayiş etdirilərkən Üzeyir bəy də dəvət olmuşdu. Mən də balaca idim onda. Heç məktəbə də getmirdim deyəsən. 6-7 yaşında. Gəldi Üzeyir bəy. Yadımdadır ki, o film Moskvada bədən tərbiyəsi paradları olurdu o vaxt. Belə bir parada həsr olmuşdu və belə paradlarda bütün respublikalar demək nümayiş etdirirdi. Öz idmançıları nümayişə çıxırlardı. Və Azərbaycana da orada görünür indi mənim yadıma gəlmir, amma deyəcəm ki, nəyə görə mən bunu deyirəm. Görünür Azərbaycana orada ya az yer verilmiş nədirsə. Çünki çıxanda atam da başqa baxanlar da dedilər ki, heç Azərbaycan görünmür. bir balaca göründü. Üzeyir bəy bu sözü işlətdi. Hə, xala xətrin qalmasın deyə göstərdilər. Bax, bu ifadəni mən ilk dəfə Üzeyir bəyin dilindən eşitmişəm ki, xala xətrin qalmasın. Bir də ondan sonra Üzeyir bəy o vaxt elə bağ seçirdi. Sonra onun bağı demək Mərdəkanda oldu. Amma ondan əvvəl Buzonaya da gəlmişdi. Bizim də atamın bağı Buzonada idi və bir gün qapı döyüldü. Biz atam şəhərdə idi. Anamla qapıya çıxdıq, gördük Üzeyir bəylə Ramazan Xəlilov gəliblər. Anam onları içəri dəvət elədi. Dedi, yox, sağ olun, bu qonşuluqdakı bağa baxırıq ki, bəlkə bu bağı götürək. Sonra götürmədi o bağı. Bax, iki dəfə mən Üzeyir bəyi belə yaxından görmüşəm. Ondan başqa dediyim kimi, bu konservatoriyada, mən o musiqi məktəbində oxuyanda, demək olar ki, tez-tez, hər gündə olmasa Üzeyir bəyi oradan öz kabinetinə keçən, kabinetindən çıxıb maşına oturan şəkildə görmüşəm.
Mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov.
Mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmaqla saymaq olar. Əgər Nizami Füzulidən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir bəy o sırada dura. Özlə bütün genişliyinə, bütün əzəməti ilə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasan. Məni təəccübləndirən, heyrətlənən budur ki, niyə bunun fəaliyyətinin 1915-ci ilin oktyabrından 20-ci ilə qədər olan dövrü tədqiq eləməyiblər? Üstündən keçiblər. Cüya, bu 3 il olmayıb. Bilirsiniz, niyə görə? Axı, Üzeyir bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması işində, onun fəaliyyətində qolunu çırmalayıb, bütün varlığı ilə iştirak edib, ona qışlayıb, ona kömək edib. Milli dövlətimizi möhkəmləndirməyin əsas vasitəsi olan mətbuata rəhbərliyi edib. Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. Deməli, güya heç Üzeyir bəy bu 3 ildə yoxmuş. Yaşı Müsavət dövründə belə idi də. Bəlkə 20 il keçib, niyə bunu biz ortaya qoymayaq? Soruşuram. Bilirsiniz, 1915-ci ildə, martın 22-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İqbal qəzetində bir məqalə yazıb. Görün, nə yazırdı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə? Millət ölmür. Milli ideal, milli siqal fikri daim yaşayır. Ölmüş, bitmiş millətlərin bizim kimi təşrar diriləcəyi də uzaq deyil. Yaxın tarix şahid olacaq. Siz təsəbbülürsünüz, 15-ci ildə, martın 22-sində bunlar nə yazırdılar? 20-ci əsr tariximiz bizim. Üzeyir bəysiz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəsiz yoxdur. Bu iki əcdaha, bu iki fikir bahadırı. Biri bizim milli mədəniyyətimizi, milli marifimizin, milli publisistikamızın sərkərdəsi, o biri milli istiqlalımızın əsasını qoyan, milli məfkuratımızın, milli ideologiyamızı yaradan. Mən ona görə də ömrümü həsrlənmişəm bu iki nəfərə. Mənim həyatımın mənası bu saat budur.
Qaldı ki, Üzeyir bəy, adətən bir sır təməl qoyanlar ilk dəfə çox belə bəsit halda. Görsən, xalq mahnısının köçürlər nota orada. Bu elə deyil, axı, bu birdən-birə yenilik gətirən bir insanıdır. Bu, hər bir əsəri bir yenilikdir, hər bir əsəri bir yenilikdir. A, böyük başlanmışdır. Bu, böyük başlanmışdır. Çox sağ olun.
Bu sözlə də bitirmək istəyirəm, sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi musiqişünas Nərgiz xanım Şəfiyev oldu. Üzeyir bəyə bu izdə bir daha andılar. Aparıcı Sevda İsmayıllı, səs vəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığınız sizləriniz idi.
Başda bir həvəskar olaraq işə başlayan Hacıbəyli, sonra öz-özünü yetişdirmiş, musiqi təhsilini tamamlamış, nəticədə sözün Avropa mənası ilə nüfuzunu hər kəsə tanıtmış bir bəstəkar olmuşdu. Fəqət behudə, dəmir pərdənin arxasında özünə süni marşlar yazdırılsa da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyəti ilə ilgiləri olmayan komissarlar növbədə dursalar da, Hacıbəyli Üzeyiri Azərbaycandan, Azərbaycan kültüründən və Azəri Türk tarixindən kimsə ayıramaz. O, milli Azərbaycan varlığının qaynaqları arasında qalacaq ayrılmaz bir dəyərdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.